26. februára 2023, 10 hodín 8 minút. Čítam zo Žalmu 139. 23. a 24. verš. Preskúmaj ma, o Bože, poznaj moje srdce. Skúmaj ma a poznaj moje myšlienky. Viď, či som na ceste do trápenia a veď ma cestou večnosti. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že môžeme ťa poznať tak, že sa dáme tebe najprv sami poznať. Kto má v sebe toto rozhodnutie, toto odhodlanie, že túži sa s tebou stretnúť, tak ustanovil si tento poriadok a plán, aby sme sa postavili do svetla tvojej tváre a aby sme mali nielen takú vonkajšiu odvahu, ale vnútornú túžbu, aby si nás ty presvetlil svojim pohľadom, aby si nás poznal, aby si nám povedal, v akom stave je naše srdce, náš celý človek, ten vnútorný, a či sa mu ten vonkajší chce podriadiť, ale hlavne, či chceme najprv vyvyšovať tvoje sväté meno a hľadať tvoju vôľu pre svoj život. Tak prosíme, skúmaj nás aj dnes, aby sme vedeli, či sme na dobrej ceste, či ideme naozaj za tebou, alebo či odbočujeme stále a tak, či si volíme cestu trápenia, ktoré je v rámci tohoto sveta neraz predstavované najprv ako veľké šťastie. Tak nám pomôže aj dnes, aby sme boli pozorní a dobre počúvali tvoj odkaz pre nás. Amen. Prečítam teraz Evanjelia podľa Lukáša zo 7. kapitoly od 11. po 17. verš a potom ešte 22. a 23. verš. Potom na druhý deň išiel do mesta Najmu a šli s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, aj hľa práve vynášali mŕtvého, jediného syna matky, a tá bola vdova. Početný zástup mesta šiel s ňou. Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: neplač. Potom pristúpil, dotkol sa már a tí, čo ich niesli, zastali. A riekol mládenec: hovorím ti, vstaň. I posadil sa mŕtvy a začal rozprávať. A dal ho jeho matke. Tu sa zmocnila všetkých bázeň a velebili Boha, hovoriac: veľký prorok poustal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. A rozniesla sa zvesť o ňom po celom Judsku a po celom okolí. Ešte 22. a 23. verš. Odpovedal im teda Ježiš: choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú, chudobným sa evanjelium zvestuje a blahoslavený, kto by sa nepohoršil na mne. Tak najprv to jedno slovo, ktoré pán Ježiš povedal tej vdove, ktorá bola v podstate v stave beznádeje. Neplač. Toto počula aj Mária pri hrobe, keď hľadala svojho majstra a myslela si, že už je vlastne vzťah s ním prerušený, pokiaľ ide o to vnútorné prepojenie. Ale pán Ježiš povedal Márii to isté. Žena, prečo plačeš? Z inej strany to zaznelo. Neplač. Prečo plačeš? Som pred tebou v plnej moci vzkriesenia. A čo som pre vás vydobil na kríži, to vám teraz dávam. A tak platí to, čo Ján mal počuť, ale nie v prvom rade Ján Krstiteľ, ale jeho učeníci. Slepí vidia, chromí chodia, mŕtvi vstávajú. Neplač. Teda najprv máme počuť ako jednotlivci, aj ako celý zbor, keď sa nachádzate v akejkoľvek výrivej, ťažkej, vode, v ťažkej, zvírenej výchrici teda, alebo v niečom, čo nás chce úplne roztrieštiť, rozbiť, čo nám chce vnútro roztrhať na všetky kusy, lebo tá výchrica tu vo svete je a bude ešte väčšia, než sme ju doteraz zažili, pretože sa blíži ten druhý príchod a bude všetko sa preskupovať tak, ako sme zatiaľ len v takých závodavkoch videli. Takže v tých výchriciach, ako aj Eliáš, keď bol v jaskyni, nie je Hospodin, ale jeho príchod je tým zdôrazňovaný, čo sa bude diať okolo nás. Výchrice budú padať skaly, zem sa bude pohybovať, mnohé veci sa budú, ktoré boli pevné, zrazu trieštiť. Ale Hospodin nie je v tej výchrici, ako keby sme vzývali nejakého Boha, Božika výchrice. To je len sprievodný znak jeho príchodu, že všetko, čo sa zdalo pevné, bude otrasené v základoch. Domy na piesku budú padať, ale čo sa nie iba zdá pevné, ale má pevný základ, obstojí. Preto pán Ježiš to povedal inými slovami, to, čo navonok bolo slepé pre svet, chromé, čo bolo pre svet slabúčké, obstojí práve teraz, keď sa budú na tomto našom pozemskom vonkajšom priestore alebo v tých okolitých rôznych situáciách objavovať tie výchrice a tie zlomy, s ktorými človek nepočíta. Obstoja tí, o ktorých pán Ježiš povedal, že dnes sú pre svet slepí, chromí, malomocní, akoby nepočuli to, čo je dôležité, ale nejaké podradné veci počúvajú údajne a tak ďalej. A mŕtvi budú stávať. A chudobným sa zvestuje evanjelium. Tak teraz potom neplač, potom zrazu sa zadívaj na to z inej strany, si máme povedať to, čo som už naznačil. Keď my sme sa niekedy ocitli v neriešiteľných problémoch, tak musíme si najprv priznať, ako sme sa v nich správali. Tu je napísané vo verši v 7. kapitole v Evanjeliu podľa Lukáša v 23., že blahoslavený je ten, kto by sa nepohoršil na Pánovi. Čiže keď sme boli niekedy v neriešiteľných situáciách, tak bolo tam aj pokušenie, že sa budeme správať zrazu ako neveriaci. Budeme pohoršení, čo sa to s nami deje. V Žalme 44. je taký obraz plastický o tom, že ten ľud, ktorý patril Bohu, sa môže ocitnúť úplne na takom mieste, ktoré bude bez akéhokoľvek vonkajšieho záchytného bodu a prepadnú nás choroby, budeme ochromení, budeme zrazu na chvíľku ako Pavol, keď ešte nebol Pavlom, ale bol ešte skôr Saulom, ale už sa tam prieždilo mu. Budeme vlastne ľuďmi aj slepými, aj chromými, aj otrasenými, ale nepohorší sa vtedy na svojom spasiteľovi, keď si ho predtým hľadal, alebo aj už poznával a poznal, lebo veci, ktoré sa ti zdajú už akoby pre tvoj život zatiahnuté mrákavou a tmou a nebude nejaké vo svete, myslím, pre tých otrasených a hlavne v ľudia Božom riešenie, tak teraz sa nepohorší, vopred si varovaný, nebuď vtedy zaskočený, že ťa prepadne náhla tma a to, čo už naozaj je potrebné tu prežiť a že v tej tme vo svete nenájdeš oporu. My to musíme presne toto prežiť, že vo svete, keď niekto hľadal si oporu, ktorá mu nenápadne sa ponúkala, tak urobil si z nej modlu časom, hoci si to nemyslel. Ale pán pri svojom ľude to musí takto do drene kosti v prípade každého jednotlivca a celého zboru preskúšať a preskúmať, či v nás nie je kdesi skrytá v lôžkach myšlienok, ako sme to hovorievali, modla, to znamená poistenie. Áno, pán Ježiš je pre mňa pán, ale musím, keď mám chodiť po vode za ním, mať nejakú poistku, nejaký na chrbte, neviem, ako sa tie prístroje volajú dnes, že by ma to trošku vystrelilo do vzduchu, keby voda bola prudká a že by som mohol preletieť nebezpečný úsek. Majú na pleciach nejaký odvážny dobrodruhovia, nejaký motorček možno, niečo zapnú a môžu preletieť nebezpečný úsek. Tak lietajú na tých rôznych pomocných prístrojoch. Ale my máme teraz naozaj v tomto smere byť veľmi bdelí a Pán nám hovorí cez Lukáša 12. kapitolu 35. verš, ale teraz nie to znamená byť bdelí, že vy sa budete vnútorne nejakým spôsobom tak zasvedcovať Bohu, že ja to dokážem, Pane, ja ťa natoľko milujem, ako Peter povedal, že sa nikdy na tebe nepohorším, alebo ťa nezradím, ale máme podľa toho Lukáša 12. kapitoly 35. verša prijať to, čo nám Pán chce teraz podarovať. Opašte si bedra mysle a majte sviece horiace v tej tme, v tom údoli tmy, majte sviecu horiacu. A čo to je tá horiaca svieca? To je spojenie neprerušené s Pánom Ježišom, nie s týmto svetom a jeho určitými výdobytkami, ktoré sme niekedy považovali za nevyhnutné. Nie náhodou mi Pán dal do ruky dva papiere a mal som tie papiere ukázať celému zboru, že na jednej strane sú možnosti sveta a na druhej strane je čistý papier, zdanlivo, a medzi nimi je nejaká priepasť. Tie papiere neboli spojené. Spojitosť tam nebola medzi tými papiermi. Keď je voda, ktorú nazvime more, a cez tú vodu mal prejsť Izrael, cez to more, tak z Egypta síce vychádzal, zasľúbenú krajinu mal nejakým spôsobom už zapálenú, jej zasľúbenia, ktoré tam ho očakávali, ten ľud Boží, už pre neho boli zapálené, ale nevidel ju, videl len more, priepas medzi tým, čo bolo staré a tým, čo je zasľúbené nové, a jak sa dá prejsť to more? Nedá sa. Tá spojitosť už nefunguje, ktorú vo svete sme poznali. Preto som tie dva výrazy opakoval, ktoré síce nemám sám rád, ale musíme ich poznať. Kauzálny nexus. V súdnictve, v právnictve sa hovorí, že keď má byť niekto odsúdený, alebo keď niekto niečo spáchal, nejaký zlý čin, a niekto je poškodený pri tom, tak ten poškodený musí bezprostredne ukázať, kto mu ublížil a akým činom. Povedzme, že niekto niekomu niečo ukradol, ale vo svete práva sa už neskúma v tých širších súvislostiach nič. Musí to byť bezprostredné, čo sa stalo. To znamená, keď ja som poškodený, musím presne ukázať, akým spôsobom viditeľným, právne dokázateľným, takmer materiálne zhmotneným som bol poškodený. Musím to dokázať cez tie viditeľné skutky v rámci toho sveta. Čiže tento človek presne ma okradol takýmto spôsobom, toto mi zobral, ale Pán Ježiš povedal, keď hovoril o tom, kto je blahoslavený, a keď hovoril vnútorný výklad zákona, že nie toto je len smilstvo, čo takto sa dokazuje, že na teba niekto siahol a ťa zneužil fyzicky, ale v srdci, keď to už máš, a keď je to v srdci tvojom ako program, plán, že dlho síce to neuskutočňuješ, ale už takýmto smerom sa pohybuješ, už si zhrešil smilstvom. A toto kauzálny nexus nerieši vo svete. Takú spojitosť on nevidí. Toto ho nezaujíma, čo máme v srdci, v mysli, že sa v nás kvasí niečo a potom to vybuchne. Vo svete sa každý zaujíma len o to, keď to už vybuchlo, keď už do teba niekto vrazil ten nástroj vražedný. Ale jeho zámery svet nevie preskúmať, prečítať, hoci samozrejme aj v oblasti vedy, ktorá je pre svet tiež darovaná, psychológia do istej miery sa dá skúmať. No ale toto nechcem rozširovať, ide o to, aká spojitosť má byť s Pánom Ježišom v čase, keď je tu priepasť. Aká spojitosť, keď medzi tým, že videli ho na kríži a zomrel, a tým, čo bolo zasľúbené, že vstane na tretí deň, nič nevidno medzi tým. Aj emauzskí učeníci šli do Emaus, rozprávali sa, oni šiel vedľa nich, ale nevideli ho. Z hľadiska toho ho videli, že kráča s nimi nejaký cudzinec a viedli s ním rozhovor, respektíve povedali mu, ty jediný nevieš, čo sa tu stalo v tých dňoch, ale opakujem, my teraz sme privedení dnes do takého posolstva. Čo znamená toto slepý vidia? Tak spojitosť vo svete, ešte raz ten kauzálny nexus, tak bol u chirurga ten slepý, chirurg si prečítal všetky možnosti, aké sú pri liečbe slepoty a povedal, no toto je možné, urobíme takýto zákrok. Ale čo je nemožné, povedal, toto už je nemožné, choďte domov a ostanete slepí. Tí, ktorí si chromí, preskúmal som tvoje kolena, všetko už je nemožná náprava, choď domov, ostaneš chromý. A my ideme hovoriť o tej inej spojitosti. A to je viera. Bez toho sa nedá vykročiť na vodu, lebo na vode nebudeš mať nič, čo vo svete si predtým mal predložené, že keď budeš chcieť prejsť cez more, musíš mať loď, musíš mať a tak ďalej. Zrazu Pán Ježiš, keď nás volá za sebou, toto nám chce dnes veľmi zdôrazniť, neuvidíš nič ako možnosť ísť za ním, nič. To sa nedá. Koniec, kauzálny nexus nefunguje vo viere, v kresťanstve. No, boli takí kresťania, ktorí hovorili, Pán ťa volá na miesto, o ktorom si nám presne povedal, že máš tam ísť, ale pre teba je to nemožné získať to miesto. Nemáš na to predpoklady, neštudoval si ten odbor, nemáš s tým nič, nepoznáš riaditeľa, nepoznáš ďalších, ktorí prijímajú. A Pán hovorí, ale ja ťa tam posielam a ja ťa tam chcem postaviť. Keby Jozef povedal, finálne mi hovoríš, Pane, že budem po faraónovi najväčší v Egypte, to je nemožné. No, nemožné je to. Bolo to nemožné. Keby mal Lazar výjsť z hrobu, tak nastupuje, preto to opakujem, to nepríjemné slovo, kauzálny nexus. Nedá sa. Môžeš sa postaviť a hovoriť, Lazar, poď von. Na ktoromkoľvek mieste týchto cintorínov. A skúšali to, boli takí ľudia, ktorí prešli za hranicu viery a začali blúzniť, tak tvrdili, že keď v Biblii tak je napísané a oni sú veriaci, tak môžu aj oni toto urobiť. Tak sa mnohí vlastne dostali na cestie. A bola tam tá provokácia Pána, do ktorej vedie Satan. Skoč, vedie napísané z nástrešia. Chytia ťa anieli, ale to by bola svojvoľa. Keď mi Pán povie, že mám niekam ísť, kde je to nemožné, tak to je iné. No, takže toto je tu spojitosť, je dôležité slovo spojitosť. Prečo teraz sa máme trošku venovať tomu, že oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Tu už zrazu aj Pán hovorí, že bude vám podarované, ale nie z hľadiska toho a priorného, že najprv si overte, či sa to dá, a potom tam choďte, kde vás Pán posiela. Ale keď toto dostanete, tú možnosť od Pána, že pôjdete tam, kde je nemožné ísť podľa ľudských možností, potom hovorte, čo ste videli a počuli. Potom Pán dovoluje svedčiť na tomto mieste tejto zeme. Konkrétne tu, v tomto historickom čase sa toto stalo a možno to vidieť, ale nie predtým. A o tom je viera. Preto máme svedčiť o skutkoch Kristových, ktoré sa stali, ale my do nich vstupujeme, keď sú nám iba zasľúbené. A teraz dôležitý predel. Čo je pripravované v tejto dobe pre tých, ktorí zostávajú ešte na takom mieste, na akom chcel zostať niekedy Lót? Že sa chcel usadiť na tých kvasniciach. Nechcel sa dať prelievať. Čo je pripravené pre takých, ešte raz opakujem, to je naše dnešné posolstvo, ktorí sú ako Lót. Na chvíľku zatúžili po svete, každý je nejakým spôsobom niečím strhnutý naspäť do toho sveta. Lót šiel s Abrahamom určitý úsek, On vedel, že Abraham je muž viery, ale Lot sa nechal, ako sa hovorí, nosiť. Lot sa nechal voziť. Lot sa len takým spôsobom spájal s Abrahamom, aby ho to nič nestalo. Ale došlo k jednému zásadnému zvratu alebo k takej križovatke, kde sa musel aj Lot sám rozhodnúť tak ako každý. Keď došlo k hádke a k sporu medzi pastiermi Abrahamovými a Lotovými, lebo mali málo miesta zrazu, tak muselo sa tu niečo udiať zásadné, lebo sa zrazu tak vytváralo také nové povedomie istoty, kde si v niekom, povedzme v Lotovi a v pastieroch, že musíme sa oddeliť, odbočiť od tej cesty, ktorá je vlastne nezaistená. Abraham ide, ani nevie, kam ide presne, niečo vraj má zasľúbené, ale my už konečne sa chceme usadiť, my to chceme. My chceme niečo, čo my chceme. Ale my chceme najprv už konečne, po toľkých mesiacoch putovania s Abrahamom, vidieť to, po čom nám srdce pasie. Už to chceme ohmatať. Už to chceme konkrétne okolo toho vlastne si urobiť nejaké ohraničenie, že to bude naše. Lebo stále máme a nemáme. Takže ide teraz o to, že odbočil Lot, ale dal mu Abraham možnosť. Podľa toho, ako ty sa rozhodneš, ty si to zober, čo ty si myslíš, že má byť tvoje, ja zoberiem, čo mi zvýši, povedal Abraham. A tu je tá križovatka, že spojitosť tu nie je, k tomu slovu sa vraciame. Lot už musel mať ten kauzálny nexus, príčina následok. Aby som mohol byť šťastný, už konečne musím vidieť niečo, z čoho bude moje šťastie vychádzať, konkrétne. Musím tú pôdu vidieť, už ju musím mať. Musím mať na vkladnej knižke nejakú sumu, aby som bol poistený. Keď niečo sa má stať, čo Abraham mal zasľúbené, no tak musí byť nejaká príčina predtým toho javu, čo sa má stať, čo sa vyjaviť má. A ja už nebudem čakať, kým to Boh vyjaví, on to nevyjavuje. Sara povedala, Boh to nevyjavuje konkrétne. Neviem to vlastne už ani zistiť, či to bude pravda, či to nebude. Abraham tomu verí, ale ja som sa na neho oborila. Hľadaj nejakú vedľajšiu ženu, nech mi porodí na kolena toho syna zasľúbenia. To je to. Nepohorší sa na Ježišovi, keď má svoj čas pre ten tvoj problém, pre tú tvoju ťažkosť. Alebo to, čo ti on zasľubuje, v jeho čase dostaneš. No a teraz Lot, toto vieme, nebudem to rozvádzať, si myslel, že už sa tým poistil, že čas skrátil, ktorý Boh pripravil na naplnenie zasľubenia. Lebo si pomyslel, tak ja už toho mám dosť. Kráčame a žiadna istota v ruke. Žiadne dedičstvo rukolapné. No tak sa oddelil, a toto nerozvíjam teraz, viete, čo sa dialo potom. Abraham šiel pokojne ďalej. Abraham vedel, čo pán zasľúbil, to vždy, ale 100% sa naplní. No a teraz, akým spôsobom tí učeníci, keď počúvali pána Ježiša, že nie len, že už sa naplní niečo, a viera je tam potrebná bez toho, aby sme opakujem mali pomôcky, teda, ktoré nám to ukážu. Ale pán Ježiš povedal, už sa naplnilo počas jeho kráčania po tvári tejto zeme to, čo v plnosti, keď vstane z mŕtvych, nám bude darované. Už sa v jeho prítomnosti naplňajú predobrazy, ale v rámci reality. Ešte nie. Úplne to budete mať, ale v tom predznamenaní, v predobraze, v preddavku, to už reálne budete mať teraz. Reálne. Napríklad čo sa mohlo opýtať, ja neviem, nejaké dieťa, otecka, mamičky, alebo potom dospelejší ľudia, napríklad čo? Pán Ježiš videl, že ľudia najprv túžia po zdraví. On to zobral do úvahy, že túžia mať trošku istoty na tejto zemi. Tak povedal, Ale pozor s dodatkom. Aby ste videli, že je tu kráľovstvo Božie, že je tu iný kráľ, tak aj toto vám splním, že keď ste chromi, dám vám opäť možnosť chodiť. Keď ste slepí, budete vidieť, po čom veľmi túžite. Ale dávam vám to len preto a len tým, pozor, ktorí majú predo mnou bázeň a ktorí potom verejne vyznajú, že to pre nich nie je primárne dôležité. Že chcú byť duchovne z hľadiska chôdze napravení. Chcú duchovne vidieť. Kto by sa uspokojil s tým, že fyzicky bol uzdravený, ten pána Ježiša nehľadal. Ten chcel od neho iba veci, ktoré potreboval. Pozor, na tom mieste sa zastavme, o tej spojitosti hovorme. Chceš sa spojiť s pánom Ježišom ako vnútorne prebudený, duchovne vzkriesený, či sa chceš spojiť s pánom Ježišom preto, aby ti dal to, čo potrebuješ podľa teba ty. V prvom rade. Túto otázku, keď si nevieš do hĺbky, ešte raz, chceš byť s pánom Ježišom spojený aj za tú cenu, že nič z toho nedostaneš, po čom ti tu vo svete srdce túži, ale jeho dostaneš ako priateľa, ako pána, ako kráľa. Jeho dostaneš, s ním budeš spojený. Ide ti o takú spojitosť neviditeľnú, z ktorej nebudeš mať tie výhody, ktoré sú vo svete. Tu sa prever a má sa preveriť každý v zbore. Najprv kazateľ. Lebo do hĺbky, keď sa pán teraz pozerá, tak takú otázku práve nám kladie. Chceš sa spojiť so mnou, aby si bol duchovne požehnaný, alebo aby si odo mňa dostal zdravie? Prípadne to, čo ďalšie chceš. Lebo pán na to príde, on to zistí. A pokiaľ nechceš v prvom rade také spojenie s pánom, ktoré už potom to spojenie si nenárokuje na veci tohto sveta, tak si spojený s pánom čisto. Lebo pán povedal, že toto dostanete, čo potrebujete. Ale my nieraz chceme to, čo nepotrebujeme. Alebo také zase máme pred sebou, cez naše predstavy, hodnoty, ktoré si myslíme, že sú nevyhnutné. Ale pán, keď nám otvorí duchovný zrak, tak sa budeme čudovať, čo sme niekedy všetko chceli v živote. Takže teraz je tá otázka pre koho, aby som v závere to povedal. Už minule sme hovorili pre Jána, najprv krstiteľa, ktorý bol vo väzení. Veď on mohol povedať, zasľúbenia sa svrkli, neplnia sa pri mne. Ja som vo väzení. Ja jediný na hranici života a smrti, aj hraničný prorok, ktorý som ukázal jediný na to nové úplne, že prichádza niekto, koho ste ešte nikdy nestretli, spasiteľ od nebeského Otca, Boží syn. A ja som vo väzení a nie som prepustený. Ale už teraz som to vysvetlil, aby som to znova nevysvetľoval, o akú vec šlo Jánovi Krstiteľovi. Ale pre jeho učeníkov ešte bolo podarované, aby po Ježišovom slove sa vrátili k Jánovi a aby Ján konečne sa potešil a aby mal potvrdené, že už jeho učeníci idú za Ježišom, vedia viac. No a teraz to už konkretizujem. V mnohých denomináciách sú ľudia, ktorí prežili ako mladenec z najmu duchovné vzkriesenie. V mnohých denomináciách dnes v zboroch sú ľudia, ktorí prežili znovuzrodenie a posvetenie. A sú tam aj takí pastori, takí kazatelia v mnohých denomináciách, ktorí tomu rozumejú, že sa nemôžeme ako Lot usadiť na kvasniciach. Musíme ísť, kráčať za pánom, cez hory, doly, lesy, moria. Môžeme byť na jednom mieste na základe toho, že sa dohodneme na modlitbu, že sa tam stretneme, ale náš pohyb musí byť iný. Nie z hľadiska zafixovanosti na jedno miesto a tam musíme zotrvať 25 rokov alebo celý život. Preto nás pán, aj v tento dnešný deň to mám oznámiť, volá ďalej do niečoho ďalšieho, nového. Taký je dnes deň, 26. február. Takže teraz Ján to vedel v skutočnosti, ale takú otázku položil svojim učeníkom, ako by dnes mal každý pastor v denominácii položiť. Keď ste prežili veľké veci, že ste boli s pánom Ježišom uzdravení, že už nie ste chromi, že vidíte, že zároveň ste prežili dotyk toho, ktorý nie je tu bežný kráľ a niekto len z tohto sveta v rámci nejakých odborov múdry, tak už začnite teraz veľmi naliehavo sami v sebe skúmať, kto ste pred Pánom. Či ste už takými učeníkmi, ktorí zrazu, potom, že boli uzdravení, nepotrebujú toto najprv iným zvestovať, lebo Pán Ježiš povedal, ale nikomu o tom nehovorte, keď ste boli uzdravení, aby sa nestal pred cirkev tento plán prvorady, uzdravovanie. To nikomu nehovorte, ja som to urobil pre vás, aby ste videli, že sa približilo kráľovstvo Božie, ale ja som to len taký mohol dať, to uzdravenie, alebo tam to bude mať zmysel, ktorý túžia v hĺbke srdca len po mne a po daroch, o ktorých ja budem rozhodovať pre nich, že majú v tomto svete mať. Pochopme tú novú spojitosť. Nová spojitosť. Lebo ten prvý papier skončí tak, ako Lot skončil, že všetko, čo sa zdalo poistené, bude ako čmaranica. Všetky veci, ktoré v tomto svete boli dobre zbudované navonok ako babylonská veža, stanú sa vo výchriciach, ktoré sa blížia. Ako to povedal jeden spisovateľ, Hubert Lampo sa volal, stanú sa zrazu tie veľmi silné veci prachom vo vetre. V jednej knihe napísal, som si to včera práve vypísal, ten Hubert Lampo takúto vec. Otraslo niečo mojim bytom. Pozerám, čo to je, ťažké auto. Prechádzalo okolo, triasli sa mi podlahy. Ale čo sa stalo so mnou, musím napísať. V tej chvíli, ja celý čas pevný človek, som zrazu zistil, že všetky nedoriešené veci v mojom vnútri sa zrazu zvírili vo mne, dostal som sa do chaosu, bol som zrazu na dne a akoby toto všetko, čo vo mne bolo vo zvyškoch, mrzutosti, nezáujem o najbližších ľudí, ukrivdenosti, pololži, polopravdy, všetko, čo bolo usadené v lôžkach myšlienok, sa rozvirilo tým strachom, čo sa to tu trasie mi podláha, celý náš dom. On nevedel, o čo ide v prvej, druhej sekunde. Zbadal, že nejaké obrovské, ťažké auto išlo okolo a to bolo ešte len auto, ktoré prechádzalo na chvíľku okolo jeho domu a nie nejaká výchrica. Takže spojitosť. Dvaja učeníci alebo viacerí učeníci majú vedieť, a toto v tých denomináciách, aby som to uzavrel, sa teraz má diať, je pripravované Pánom. Keď ste prežili v tých zboroch, to je teraz zvestované tým, ktorí v rôznych denomináciách prežili znovuzrodenie a posvetenie do misie. Tak choďte za takým pastorom, alebo za každým, ktorý je v tých denomináciách, a zvestujte mu teraz, čo ste konkrétne v minulých dňoch od živého spasiteľa začuli. Lebo keď žijete ako znovuzrodení a posvetení v spojitosti so spasiteľom sveta, tak niečo vám hovorí určite do vášho srdca. Možno vám hovorí to, čo Lotovi, nemôžeš, ty anjeli, čo mu hovorili, nemôžeš tu už ostať, bude sa tu otriasať každý kostol, ktorý je sformalizovaný, alebo každá miestnosť, ktorá už je tak dobre postavená ľudsky. Nemôžete tu ostať. Nikto nevytrháva nikoho od niekoho, človeka od človeka, ale z miesta, kde sme si začali vytvárať modlu nejakú z toho lokálneho priestoru, nás Pán volá do novej stopy. A Ján Krstiteľ povedal práve preto, choďte a opýtajte sa, si to ty? Ja nepochyboval Krstiteľ, ale vy sa opýtajte, on im musel takto položiť tú otázku, či je to on, jeho priamo sa opýtajte. Ty sa opýtaj doma, pastor zboru v denominácii, ty sa opýtaj znovu zrodený. Najprv sám Pána Ježiša rovno, nerad sa s niekým, ako Pavol povedal, s krvou, s telom. Pane, teba sa pýtam. Ja, člen, ja neviem akého zboru, teba priamo, Pane Ježišu, ani nie pastora, ani nie mňa sa máte pýtať prvé niečo. Teba, Pane Ježišu, si to ty, ktorý mi hovoríš určité veci, aby som sa pohol? Už si mi veľa vecí ukázal v živote. Vyslobodil si mi mamičku, sestru, brata, švagra. Dal si mi najavo, že ja som to bol. Ale znova sa mi to nejako stráca, znova sa mi objavuje hmla. Pri každom jednom dotyku tohoto sveta, ktorý je nejaký ostrý a nepríjemný, sa rozkymácam. Tak teraz k tebe rovno prichádzam. Pane, ty si mi pomáhal vtedy, keď boli moji najbližší v niečom uväznení, keď bola moja mamička ešte úplne bez svetla, keď a tak ďalej. To, ty si mi to robil. Teba sa priamo pýtam, Pane, povedz mi vo svojom slove. Lebo keď mi to ty povieš, tak sa stane to, čo je v Jobovi napísané v 20. kapitole. Keď mi to ty povieš, tak ten, kto pohltal bohatstvo v tom svete a kto aj núdznych a biedných oberal o niečo, ten ho vyvráti. Boh mu ho vyženie z brucha. Keď niekto chcel v tomto svete hltať na úkor niekoho iného niečo, brať, prijímať, obťažoval, unavoval ľudí, biedných si nevážil, tak tu je napísané, keď takým ľuďom aj zlo sladko chutilo v ústach a skrie si ho pod jazykom, ak si ho aj šetri, to, čo mu chutí stále a nepustí ho, ba drží si ho v ďasnách, jedlo sa mu zmení v útrobách, žlčou v retenice bude v jeho vnútri. Pohltal bohatstvo, ale vyvráti ho. Bude, Boh mu ho vyženie z brucha, sať bude v reteniči jed a tak ďalej. Vráti svoj zisk, lebo utláčal a opúšťal bezmocných. A Pán hovorí, vy, ktorí ste sa ma prišli opýtať, či som to ja, ktorí ste bezmocní, ktorí len so mnou chcete žiť, teraz vám tu zvestujem jednu veľkú pravdu. Vyslobodil som vás z moci hriechu a smrti. Nikto nad vami nemá moc, nebude pohlcovať váš život už. Hlavne to vedzte a počujte. Nikto vo svete nebude pohlcovať váš život, nebude ho ovládať, zotročovať, nebude nad vami tak panovať, ako veľakrát predtým ste mu dovolili, lebo ľudia, ktorí sa chcú vo svete uplatniť, otrokmi sú iných ľudí, kláňajú sa im, chcú mať cez vyššie funkcie poistené svoje funkcie. Ale teraz vedzte, Pán Ježiš takto nás prepúšťa teraz. Nikto vás už nebude môcť pohlcovať. A toto oznámte aj tým pastorom. My nemôžeme byť usadení nikde tak, aby nás pohlcovalo aj to, čo sa nám páči ako ustalené a poistené. Ani to cez definície naučené kresťanstvo nás už nebude pohlcovať. My ideme ďalej. Pán Ježiš povedal, takéto zisky nechceme, ktoré vo svete sú na prvom mieste takými poistkami. Veľakrát sa ľudia cítili istejšie v kostoloch ako v otvorenej misii bezbranní. Lebo mali poistenú každú nedeľu tú obradnú bohoslužbu. A zdalo sa, že tam sa môžu skryť a že to je taká poistka. A vonku nemusia žiť v tej misii tak, že by sa celí odovzdávali voli Božej. Takže teraz tento záver. Keď teraz sa niekto prebudza a bude počuť túto kázeň, alebo keď poznáte niekoho v denomináciách, treba ho povzbudiť a potešiť, že teraz máš ísť k pastorovi a povedať mu, čo si videl a počul naplno. Všetci znovuzrodení ľudia v celej cirkvi Kristovej majú sa tak správať, majú viesť rozhovory so svojimi kazateľmi a majú sa vzájomne informovať, čo od Pána prijali, aby sa nestalo to, že aj v cirkvách niektorých si budú niektorí uzatvárať do srdca, čo prežili s Pánom Ježišom, nepovedia to svojim kazateľom, nepohnú ani tých kazateľov k životu. Kazatelia to zamlčiavajú neraz, že Pán ich volá do nového abrahamovského pohybu. A tak Pán hovorí na záver toho, aj vy odtiaľ vyjdite, ani vy sa tu nemôžete usadiť na nejaké také dlhé roky, že by toto tu bolo jediné vaše miesto. V tom je aktuálna kázeň aj pre vás, čo kážem tomuto zboru, tak platí pre iné a čo máme iným odovzdávať, máme si skontrolovať vo svojom. Preto to Pán dnes povedal. Pohni sa zbor ďalej z tohto miesta. Preto hovorí, náš Pán je ten, ktorý ide ďalej a my nemusíme vidieť, kam presne nás pošle, ako nám bude riadiť misiu. Ale jedno na záver hovorí, pretrhol si všetky zväzky s tým hlasom alebo s tými radami, ktoré ti radia Ale do takej misie ísť je nebezpečné. Zase do neznáma. Zase tam, kde pána nevidno. Veď ten kauzálny nexus, nechápete? Bezprostredne si overte všetko. To, že vám pán zasľubuje niečo, kde to je ešte? Ukáž mi náznak toho, že je to istota. Ukáž mi, že to máš už vopred na papieri, že ťa tam čakajú v tom hoteli a že máš poistené, ako keď sa objedná dovolenka, izby. Nemám. Ani nevieš, či ťa naozaj príjmu tam? Neviem. A nie sú tam obrovia? Sú. Si v poriadku? Povedia. Áno, presne, som v Božom poriadku. Takže toto je aj pre nás výzva. Hovorme svojim kazateľom, hovorte vy mne, čo ste prežili a videli s pánom, ale samozrejme s pánom. Niečo a v jeho programe, niečo vy ste si, alebo my sme si vymysleli a čo začneme v modlitbách požadovať od pána a keď to neplní, tak sa nám zdá, že to nie je v poriadku. Pán hovorí, vyčkaj. Zdá sa ti, že čas už dávno prezrel. Nebuď netrpezlivý. Aj ten mládenec z nájmu umrel. Mohla povedať vdova, pane, nepribližuj sa k tým máram. Prišiel si neskoro. Povedala tak aj sestra Lazarova. Pane, keby si tu bol býval, nebol by umrel. A tak ďalej. Ale toto je viera, toto je chodenie za pánom, aby sme sa stále nevracali do istôt sveta. Takže to je nádej vyslovená dnes pre toho, kto si už zúfal, že v jeho útrobách je všetko rozházané, ako som v Jobovi čítal pred chvíľočkou, že tu nie je riešenia, že niečo nie je v poriadku. Nie, všetko je v poriadku, len preverme si, a to každý jeden zodpovedne pred pánom, či sme ešte spojení s Duchom sveta alebo s tým, čo nám bolo alebo malo byť oporou zo sveta, alebo či sme už jednoznačne len s pánom spojení, ale s tým, že sa musíme dať celkom odtrhnúť od Egypta. Výjsť z Egypta nemožno jednou nohou. A že musíme chcieť prejsť cez to, čo je nespojiteľné, cez more. More nie je taký most, že sa dá prejsť. Čiže spojenie s pánom znamená odtrhnúť sa od všetkých istot a nebedákať, jak to my budeme teraz žiť, keď tu je nejaká situácia ohrozenia. Ale pane, povedz slovo a prejdem k tebe po vode. Povedz slovo a vyjdem s tmy. Povedz slovo a viem, že ty ma nezahanbíš, nesklameš. Tak buďme ako tí dvaja, ktorých vyslal Ján Krstiteľ a oni sa vrátili a povedali, hovorili sme s tým, ktorý má moc, a teraz to dokončím už len to jednou vetou, nie len uzdraviť telo, to by bolo malo, toto nie je o spasení. Nehovorte, že som lekár na uzdravovanie, ale ktorý má moc naše duše, nášho ducha uzdraviť, nášho vnútorného človeka postaviť pevne na nohy a ten náš vnútorný človek potom bude radosne ísť aj tam, kde sa pre svet zdá, že je nemožné kráčať. Takže buďme už mužmi viery a poďme tam, kam nás pán volá, hoci nemáme v tej ďalšej jeho stope nejaké poistky, ktoré by boli hmatateľne pre nás istotou. Takže pán hovorí, poď za mnou a neboj sa. A keby si mal nejaké utrpenie o chvíľku alebo zajtra, tak toto jedno slovo si teraz zapamätajme. Neplač, ale raduj sa v pánovi, lebo táto radosť ťa nesklame. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že nás voláš do nového pôsobiska alebo na nové miesto, do novej stopy a toto je život s tebou. Máme staré opúšťať a keď niečo je už vyčerpané a ty to môžeš jedine určiť ten dátum, tak vtedy máme mať radosť, že prichádza niečo nové, lebo ty vždy tvoríš nové veci. A aj keď svet alebo tí ľudia, ktorí si mysleli, že ich termíny boli rozhodujúce, tak aj títo ľudia sa prispôsobiť musia napokon tvojim termínom. Aj my sme neraz mali oznámené, odídete v júni, pred rokom. Mali sme odísť pred 2 rokmi, ale ty oznamuješ termín, kedy má sa tvoj ľud pohnúť a kam. Tak ti ďakujeme, že to, čo ty povieš, je pre nás istota, hoci ju nejakým spôsobom nemáme poistenú a hoci do toho cieľa, kam nás vedieš, vôbec nedovidíme, ale vnútorným zrakom ho vidíme vždy, pretože tým cieľom a zmyslom života si pre nás ty sám. Amen.